O'ttizinchi bob. Farzandi bilan jinsiy aloqa haqida gaplashadigan dono ota-ona bo'lishning 6 usuli. Zamonaviy dunyoda yoshlarni jinsiy aloqa bosimiga qarshi tura oladigan qilib tarbiyalash oson emas. Mazkur kitobda biz buni qanday bajarish yuzasidan sizga bir qancha maslahat va yo'nalishlarni taklif etdik. Umid qilamizki, siz ularni foydali deya hisoblaysiz. Kitobning birinchi qismida qayd etilganidek, bu o'rinda asosiy omil yaqin munosabatlar hisoblanadi. Siz qay tarzdan bolalaringiz bilan muloqotda bo'lsangiz, muloqot uchun sababning o'zi ham xuddi shunday, ehtimol undan ham ko'proq muhimdir. Va biz birgalikda bosib o'tgan yo'lning yakunlovchi bosqichidan bolalarni Xudoning rejasiga muvofiq tarzda jinsiy aloqadan rohatlanishga tayyorlaydigan yanada dono va nufuzli ota-ona bo'lishingizning 6 usulini taklif etmoqchimiz. O'zimiz ham ota-ona sifatida mazkur 6 usul oilamiz uchun chindan ham qo'l kelganini, shuningdek, o'z tajribamizdan kelib chiqqan holda boshqa oilalarga ham yordam berishi mumkinligini aytmoqchimiz. Birinchi usul. Farzandlaringiz doimo o'z savollari bilan oldingizga kelishlari mumkin bo'lgan ota-ona bo'ling. Qanchalik yoqimsiz tuyulmasin, bolalarning har qanday savoliga va har birini yetarlicha muhim deb hisoblagan holda javob berishimizga tayyor turishimiz kerak. Bolalar so'rab turgan paytlarida biz ustozlik qilish holatida bo'lamiz. Asosiysi, nimaiki eshitmaylik, xotirjamlik hamda vazminlik bilan to'g'ri va ochiq javob berishimiz kerak. Bir misol keltiraman. Qizimiz Keti 13 yoshda bo'lganida, men, ya'ni Josh, uni va dugonasi Sarani tog' sayriga olib bordim. Mashinaning orqa tarafini ko'rsatadigan ko'zgusi orqali qizlar o'zaro shivirlashayotganiga, menga savolomiz boqib, yana shivirlay boshlashganiga ko'zim tushdi. Ularning xayolida qandaydir bir tegajoqlik borligi aniq edi. Shunaqa bo'ldi ham. Keti oxir-oqibat old o'rindiqqa o'tirib oldi. Sara esa bizni yaxshiroq eshitish uchun old o'rindiqlar orasiga boshini tiqdi va shunday suhbat boshlandi. Ota, mening savolim bor. Shunchaki arzimas bir gap. Men darhol tushundim. Masala jiddiy. Ota, oral jinsiy aloqa nima o'zi? Sal bo'lmasa mashinam yo'ldan chiqib ketyozdi. 8-sinf o'quvchisining gapiga qarang. Men esankirab qolgandim, ammo buni bildirmaslikka urindim va shama qilmasdan hammasini ochiq aytib berdim. Gapimni tugatganimda qizim hayqirib yubordi. Jirkanchlik-ku? Va orqa o'rindiqdagi dugonasining oldiga o'tib oldim. Sara o'sha oqshomdayoq gaplarimni onasiga aytishi mumkinligini tushunganim bois hazilakam tashvishga tushmadim. Uyga qaytgach, birinchi navbatda bo'lgan voqeani Dottiga aytdim. So'ngra Saraning onasiga qo'ng'iroq qilib, suhbatimiz qanday boshlanganini va men aynan nima deb javob berganimni aytdim. Narigi telefon go'shagidan uzoq vaqt javob kelmadi. Men esa xayolan faryod qildim. O, yo'q. Bu masalaga begona bolani tortish kerak emas edi. So'ngra baland ovozli nafas chiqarish eshitildi va ham suhbatim shunday dedi. Ular aynan sizga murojaat qilishgani uchun Xudoga shukr bo'lsin. Bolalar hamisha savol bilan murojaat qilishlari mumkin bo'lgan ota-ona bo'ling. Bolangiz har qanday vaqtda siz bilan xohlagan mavzuda gaplashishi mumkinligini bilib qo'ysin. Hatto uning savoli sizni noqulay ahvolga tushirib qo'ysa ham, buni bolangizdan yashirishga harakat qiling. Mabodo u sizning taajjubga tushganingizni sezib qolsa, xavfli mavzuga yondashganligi haqidagi fikrlarga borishi mumkin. Agar siz uning barcha savollari uchun ochiq ekanligingizni tushuntira olsangiz, Xudo jinsiy aloqani qanday maqsadda yaratgan bo'lsa, uning oldida qadam ba qadam ana o'sha olamni ko'rsatib beradigan birinchi ustozlardek bo'lishdek ajoyib imkoniyatga ega bo'lasiz. Ikkinchi usul. Tinglashni biladigan ota-ona bo'ling. Biz farzandlarimizni diqqat bilan eshitganimizda, bu bilan ularning o'zlari va aytayotgan gaplari bizga qanchalik muhim ekanini ko'rsatgan bo'lamiz. Agar siz tinglashni bilmasangiz, har qanday savol uchun ochiq bo'lishdan ma'no kam. Yaxshi tinglovchilik mahoratini ko'rsatmoq uchun ayni damda mashg'ul bo'lgan ishingizni to'xtatib, bolaga e'tibor qaratishga urining. Albatta, doim ham bunday qilib bo'lmaydi. Lekin uddasidan chiqsangiz, bu bilan bolani diqqat bilan eshitishga tayyorligingizni va uning aytmoqchi bo'lgan gaplari chindan ham siz uchun muhim ekanligi haqida ishora qilgan bo'lasiz. Ko'plab ota-onalar yaxshi tinglovchi bo'lishni istashlari, lekin bolalari ular bilan kam gaplashishlari haqida shikoyat qilishadi. Bunday vaziyatlarda ularni gapga solish uchun savollar berish kerak. Bolaga savol bergan holda siz unga bo'lgan hurmatingizni namoyon etasiz va uning fikrlari siz uchun qimmatli ekanligini ko'rsatasiz. Suhbat mavzusiga oid ko'p narsalar unga ma'lum yoki noma'lum ekanligini aniqlang. Uning bilimlari hayotiylikka qanchalik muvofiq ekanligini aniqlang. Alohida fikrlarni yoki suhbat mavzusini aniqlab oling. Javob uchun so'z tanlayotganingizda vaqtdan yuting. Bolaning u yoki bu ma'lumotlarni qabul qilishga tayyorligini baholash imkoniyatlarini qo'lga kiriting. Quyida biz bola bilan suhbatlashishda sizga yordam berishi mumkin bo'lgan ayrim odatiy savollarni keltirib o'tamiz. Birinchi savol. Sen internetda o'zing noqulaylik his qilgan yoki senda qiziqish o'tini yoqqan biror nimani ko'rdingmi? Ikkinchi savol. Bu qanday yuz berdi? Sen bunda nimani his qilding? Uchinchi savol. Do'stlaringdan kimdir tasodifan yoki atayin pornografik rolik tomosha qilganmi? 4-savol. Sen bular haqida qanday fikrdasan? 5-savol. Sen ular haqida nimalarni eshitgansan? 6-savol. Iltimos, shular haqida nimalarni bilishingni aytib berasanmi? Bu kabi oddiy savollar bolangiz bilan suhbat boshlashingizga yordam beradi. Shundan so'ng esa siz yaxshi tinglovchilik mahoratingizni ko'rsatishingiz mumkin. 3-usul. E'tiqodli ota-ona bo'ling. Biz avval 4-bobda yozganimizdek, munosabatlar bu barakatli negiz bo'lib, undan hosil bo'lgan ishonch o'z navbatida o'smirlarda qadriyatlar shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi va ularning harakatlarini belgilab beradi. Bolalar o'z qadriyatlari asosida hirsiy mayllarini qondirish yo'lidagi harakatlarni qilishadi. Baholanki, dastlab ular bu qadriyatlar to'plamini sizdan o'zlashtirgan bo'lishadi. Mana nima uchun siz muqaddas kitob beradigan g'oyalarga mustahkam ishonadigan ota-onalar bo'lishingiz kerak. Qadriyatlarning o'zi nima? Bu qarorlarimiz, munosabatlar va harakatlar asosida yotadigan haqiqatlarni shaxsan qabul qilmoq demakdir. Siz ota-ona sifatidan nafaqat mas'uliyatlisiz, balki o'z qadriyatlaringizni bolangizga uzatish uchun juda yaxshi imkoniyatlarga egasiz. Bir tadqiqot natijalariga ko'ra, 26% o'smirlar o'zlarining jinsiy aloqa bilan mashg'ul emasliklarining asosiy sababi iymon va axloqiy qadriyatlar bilan bog'liq ekanligini bildirishgan. Glenn Stanton o'zini tiyishning eng samarali omili maqolasida ota-onalar farzandlariga qanday qadriyatlarni berishi muhimligini qayd etadi. Ota-onalarning o'smirlardagi jinsiy harakatlarga beparvoligi o'g'il bolalar uchun ham, qizlar uchun ham bu boradagi tavakkalchilikda kuchli omilga aylanadi. Ota-onalari ularning nikohgacha bo'ladigan jinsiy aloqalariga qarshi emasligiga ishonadigan o'smirlarning jinsiy aloqani barvaqt boshlashga moyilliklari ajablanarli emas. Milliy so'rovning takror o'tkazilgan natijalariga ko'ra, 64% o'smirlar axloqiy qadriyatlar ularning xirsiy harakatlariga reproduktiv salomatlik borasidagi axborot xizmatidan kam ta'sir qilmasligini bildirishgan. Ayni vaqtda o'smirlarning deyarli 4dan 1 qismi axloqiy qadriyatlar hatto yanada muhim omil ekanligini aytishgan. Sizda jinsiy aloqaga nisbatan jamlangan asosiy qadriyatlar ro'yxatini tuzish uchun vaqtingizni ayamang. Mabodo siz quyidagi savollarga yozma javob bersangiz, bu sizga yordam berishi mumkin. Birinchi savol. Jinsiy aloqa masalasidan mening nuqtai nazarim aynan qanday va ulardan qaysilarini farzandimga yetkazishni istayman? Ikkinchi savol. Nega men buni haqiqat deya hisoblayman? Uchinchi savol. Bu mening hayotimga qanday ta'sir ko'rsatgan? To'rtinchi savol. Bu farzandim hayotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Quyida keltirilgan qadriyatlar ro'yxati ustida mulohaza yuritib ko'rishingizni tavsiya etamiz. Balki u sizni va oila a'zolaringizni o'zlarida shaxsiy fikrlar paydo bo'lishiga ruhlantirar. Jinsiy aloqa nikoh uchun belgilangan. Xudo sevgidir. Farzandlar Xudoning in'omi. Bir-biringizni seving. Biz Xudoga monand va o'xshash qilib yaratilganmiz. Narsalarni emas, odamlarni sevish kerak. Do'stlik, hurmat, sadoqat, qadr-qimmat, poklik, halollik, vafo, ishonch. Muqaddas kitob bu ilohiy haqiqat. Jinsiy aloqa ajoyib. Homiladorlik, xatti-harakat, nikoh, tanishuv, mulozamat, izzat-ikrom, kiyinish madaniyatimiz, to'y. Asosiy qadriyatlaringizni aniqlab olgach, tabiiy ravishda va xiralik qilmagan holda ularni farzandingizga yetkazish uchun vaqt toping. 4-chi usul. Farzandlarning do'stlari bilan o'rtoqlashadigan ota-ona bo'ling. Oqshom soat 5:30 da mehmonlar uyimizga kela boshlashdi. Men, ya'ni Dotti, o'shanda 7 yoshda edim va do'st dugonalarimni kechki ovqatga taklif etish uchun o'zimda jasorat topgandim. Yagona muammo shunda ediki, men bu haqda onamni ogohlantirishni unutib qo'ygandim. Ammo onam menga jahl qilib, bolalarni o'z uylariga jo'natib yuborish o'rniga ishtiyoq bilan dasturxon tuzashga kirishdi va bodom pechenyeli bir qancha qutilarni, shirin obaki dandonlar joylangan tunuka idishni va mevali konservalarni chiqarib qo'ydi. Bu bizning oziq-ovqat javonidagi bor narsalarimiz edi. Lekin biz a'lo darajadagi bayramni o'tkazdik. Onam o'z odatiga ko'ra farzandining oldiga kelgan har bir bolaga e'tibor qaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yardi. U har bir bolaga o'zini aziz va o'ziga xos mehmon ekanligini his qilishiga imkon berardi. Onam o'zining kundalik rejalari qandayligidan qat'iy nazar, barcha do'stlarimning hayoti haqida suhbat qilardi. Bu esa men kabi ularning ham kelgusi taqdiriga katta ta'sir o'tkazgan. Bundan tashqari, onam do'stlarimning sevimli insoni va qahramoniga aylangan. O'z bolaligingizni eslab ko'ring. Kimning ota-onasi boshqalarnikidan ko'ra ko'proq sizga yoqardi? Nima uchun? Ular sizga qanday ta'sir o'tkazishgan? Menga ta'sir ko'rsatgan ikkita ibrat xotiramda alohida saqlanib qolgan. Bittasi salbiy va ikkinchisi anchayin ijobiy. Bolaligimda bir yaqin dugonam bo'lardi. biz birinchi sinfdan toki yettinchi sinfgacha yaqin munosabatda bo'lganmiz. Biz birgalikda skaut qizlar guruhida bo'lganmiz. Birgalikda tayoq bilan jonglyorlik qilish sabog'ini olganmiz. Cho'milishga borganmiz. Tikuv saboqlariga qatnaganmiz. 7-sinfdan so'ng men boshqa shtatga ko'chib ketdim. Lekin 9-sinfga o'tayotganimda uni ko'rish uchun oldiga keldim. Yillik ayriliqlardan so'ng uning uyi ostonasiga qarab yugurganimni juda yaxshi eslayman. Men uni yana ko'raman deb umid qilmagandim. Eshikni uning dugonasi ochdi. Dugonam uyga hali qaytmagan ekan, bir necha daqiqa kutishimga to'g'ri keldi. Suhbatimiz qay tarzda boshlangani unchalik yodimda yo'q. Lekin keyinchalik men bu yerda bo'lmagan o'tgan yillar mobaynida dugonam qanday yashaganligini so'radim. Uy bekasi dugonamda hammasi yaxshi ekanligini aytdi va eri ikkoviga qizlari hayotda ilk bora uyga dugonalarini olib kelganida xursand bo'lishganini to'satdan qo'shimcha qildi. Ayol qizining dugonalarini hech qachon yoqtirishmaganini ta'kidladi. Ammo endi nihoyat hammasi o'zgaribdi. Bu so'zlar meni hayratda qoldirdi. Taajjub va xafachilikdan yerga kirib ketgudek bo'ldim. Men ro'parasi 7 yil ularning uyiga mehmon bo'lib kelib turgandim. Ayol nega bunday deganini aslo tushunmadim. Ammo bu azobli va haqoratli edi. Hozirgacha o'sha ayol haqida o'ylasam, o'sha so'zlar yodimga tushaveradi. Men shuncha yillar mobaynida ularning uyiga kelib turganimda nima qilganim va nega bunday qattiq jazoga uchraganim haqida tez-tez o'zimga savol beraman. Boshqa taraflama esa, qo'shni dugonamning onasi meni juda yaxshi ko'rardi. Bunga shubha qilishimga to'g'ri kelmagan. Yodimda men chechotka raqsini ijro etmoqchi bo'lganimda, shu dugonamning onasi sochimni jingalak qilish uchun uyimizga kelgandi. So'ngra esa o'z oilasi bilan konsertda bo'lib, hattoki mening chiqishimni suratga olgan. Bu ayol haqida o'ylayotganimda hamisha uning huzurida o'zimni o'zgacha bir inson his qilganimni, uylariga borganimda qanday jo'shqinlik bilan hayratini ifoda etganini eslayman. Mana bu haqiqiy qarama-qarshilik. Farzandingizning do'stlari hatto yillar o'tganidan keyin ham sizni ana shu tarzda yodga olishlarini istaysizmi? Eng yuqori darajada ijobiy ta'sir ko'rsatishga qaror qilib, ularning hayotida ishtirok eting. Shunday yo'l tutib, siz bolangizga muhim bo'lgan odamlar siz uchun ham muhim ekanligi haqida tushuncha berasiz. Bolangiz hozirdan qanday ta'sir ostida ekanligini yaxshiroq bilib olasiz. O'zingizni shunday holatga keltirasizki, bolangiz va uning do'stlari siz bilan muloqot qilishni va fikrlaringizga quloq solishni istab qolishadi. Bu esa bolangizga tengdoshlari o'tkazadigan salbiy ta'sirni kamaytiradi. Bir vaqtlar kichik qizimiz Xizr men, ya'ni Josh tanimagan bir yigit bilan beysbol o'yiniga bormoqchi bo'ldi. Uniga o'z xavotirimni aytganimda shu zahot yo'q javob eshitildi. Ota, xotirjam bo'ling. U sizni shunchalik hurmat qiladiki, sizga yoqmaydigan hech nima qilmaydi. Farzandingiz davrasidagilar uchun qahramon bo'ling. Bunday maqomga erishish uchun alohida bir harakatlar ko'pincha talab etilmaydi. Zero aksariyat o'smirlar do'stlarining ota-onalari tomonidan o'zlariga nisbatan e'tiborni umuman kutishmaydi. Men, ya'ni Josh, o'g'limiz yoki qizimiz mehmonga taklif etgan bolalar bilan gaplashish uchun hamisha imkon topardim. Men shunchaki o'zimni tanishtirib va birgalikda qanchadir vaqt o'tkazib, ularning kimligi va nimaga qiziqishlariga befarq emasligimni, uyimga kelganlardan juda xursand bo'lganimni namoyon etardim. Bundan tashqari, bolalarim qatnashadigan sport to'garaklariga alohida e'tibor qaratardim. Men quvonch bilan ularga muxlislik qilardim va hatto amaliy maslahatlar ham berganman. Albatta, sportning o'sha turi bo'yicha tajribam bo'lsa agar. Qahramon maqomi farzandlaringizga ham, shuningdek, ularning do'stlari bilan munosabatlaringizga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. 5-chi usul. Boshqa ota-onalar bilan muloqot qiladigan ota-ona bo'ling. Boshqa ota-onalar bilan muloqotda bo'lish sizga ularning bilganlarini o'zlashtirib olishingizga yordam beradi. O'xshash manfaatlar, tajriba va maqsadga ega bo'lgan hamfikrlar bilan o'zaro harakat qilsangiz, siz farzandingizni qanday tarbiyalash haqida ko'plab qimmatli maslahatlar olishingiz mumkin. Odatda eng yaxshi amaliy bilimlar va fikrlar sizning farzandingiz bilan tengdosh, biroz yoshi kattaroq yoxud balog'atga yetgan farzandlar bo'lgan ota-onalar tomonidan bildiriladi. Ularning oilasi, tarbiyaga oid fikrlar, ta'lim anjomlari, sport va ko'ngil ochar tadbirlar bo'yicha takliflar, shuningdek, tartib-intizom, salomatlik va jinsiy aloqa mavzusini yoritish muammolari borasida ajoyib manbadir. Men, ya'ni Dotti, ilk bora ona bo'lganimda yaqin dugonalarimning biri allaqachon 5 bolalik bo'lgandi. U ajoyib ona bo'lgan. Men uning har bir qadamini kuzatganman. Men unga turmushimdagi har bir yangi bosqichda maslahat so'rab murojaat qilardim. Dugonam men uchun bitmas tuganmas ko'mak manbayiga aylangandi. Aynan u nima muhim va nima ahamiyatsiz ekanligini anglatgan. Men shu kungacha undan beqiyos minnatdorman. Ishonch, tahsin va hurmatga munosib boshqa bir ota-onalarni topish bu qimmatbaho xazinani qidirishga o'xshaydi. Bundan tashqari, siz bilan hamkorlik qilishni istaydigan bir qancha tashkilotlar chiqib qolishi mumkin. Maktab yoshigacha bo'lgan bolalari bor onalarga Mopus Internationalni tavsiya qilaman. Ularning maqsadi onalarning va kichik bolalarning ona qornidagi vaqtidan toki maktabga borish davrigacha bo'lgan ehtiyojlarini qondirish. Qizlarimizdan uchtasi mazkur saytni o'zlari uchun o'ta foydali deya hisoblashgan. Kichik qizim esa onalar va go'daklar uchun Stroller Strides fitness dasturini tavsiya etadi. Boshqa ota-onalar bilan uchrashish, shuningdek, quvnoq va xavfsiz sharoitda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanish uchun joy izlaydigan ota-onalar qizlarimizga ona bo'lishganida katta shodlik keltirgan jajji gimnastikachi va onajon va men nomli guruhlarga murojaat qilishlari mumkin. Yana bir ajoyib manba onalarning xalqaro ibodati nomli tashkilot hisoblanadi. Uning vazifasi onalar ibodatini birlashtirgan holda Iso Masihning ta'sirini butun dunyodagi maktablarga va bolalarga yoyishdan iboratdir. Bizning qat'iy ishonchimizga ko'ra, yakka jangchi maydonda g'alaba qozona olmaydi. Shu bois, o'xshash qadriyatlarga ega bo'lgan ota-onalar bilan munosabatlar sizda yangi g'oyalar olovini yoqib, samarali usullarni baham ko'rish borasida foydali bo'lishi mumkin. Keling, haqiqatning ko'ziga tik qaraylik. Bolalar bilan jinsiy aloqa to'g'risida gaplashmoq uchun alohida bir jasorat kerak. Biz bu haqdagi fikrning o'zidanoq titrab, aynan nimani va qanaqa so'zlar bilan gapirish kerakligini so'ramagan birorta ham ota-onani hali uchratmadik. Mana nima uchun muloqot qilish bag'oyat muhim. 6-chi usul. Farzandlari bilan birga vaqt o'tkazishni orzu qiladigan ota-ona bo'ling. Bolalar salomatligi va tarbiyasi mavzusida qalam tebratadigan Laura Filin Makkarti Oila doirasi jurnalida chop etilgan maqolasida eslatib o'tadi. O'zlarini muvaffaqiyatli kelajak kutayotganiga ishonadigan bolalar rejasiz homiladorlik masalasiga boshqalardan ko'ra oqilona yondashadilar. Umid ajoyib himoya vositasi. Xudo Isroil o'g'illariga aytgan: "Men sizlar to'g'ringizda tuzgan rejalarimni bilaman. Bu rejalarim sizlarga kulfat emas, farovonlik olib keladi. Yorug' kelajagu umid beradi." Xudo o'z xalqi uchun qahramon bo'lgan. O'zlarini o'ziga xos xalq deya his qilgan isroilliklar uning yuksak umidlarini oqlashga intilishgan. Biz bolalarimiz uchun qahramon bo'lsak va orzu qilishga o'rgatsak, bu ularni ruhlantiradi va oxir oqibat ular ham bizning umidlarimizni oqlashni istab qolishadi. Shoh Sulaymon aytgan: "Ro'yobga chiqmagan umid yurakni ezadi. Ushalgan orzu esa hayot daraxti kabidir." Bolalikda mening, ya'ni Dottining sevimli qahramonim Peter Pen bo'lgan. Uning tarixi ulg'aymasdan qolgan bola haqidagi ajoyib ertak. Bu voqeadagi hayratomuz holatlardan biri shundan iboratki, Peter uchishni biladi. Kitobda, yodingizda borligiga ishonaman, bir jozibali personaj bor. Bu jajjigina Pari Dindin. U hayratomuz qobiliyatga ega. Pari kimni sehrli zarrachalarga ko'msa, o'sha ham Peter Pen kabi uchishi mumkin. Bu haqda o'qib, yuragim muzlab ketayozgan. Ertak mening bolalik tasavvurlarimni to'lig'icha qamrab olgan. Men uni takror-takror eshitishga tayyor edim. Bu mening orzuyim edi. Men u haqda gapirib kuylardim va shu voqealar ta'sirida yashardim. Uchishni biladigan bola haqidagi fikrning o'zidanoq qalbim quvonchga to'lib toshardi. Hozirgidek yodimda, 5 yoshlar atrofida bo'lganimda bexosdan adashib yertolamizga kirib qoldim. O'sha yerda kir yuvish mashinasi ustida Ivory Snow kir yuvish kukunining katta qutisiga ko'zim tushdi. Uning har bir donasi qor uchquni shaklida edi. Menda qoyilmaqom fikr tug'ildi. Din-din xuddi Peter Pen kabi ucha olishlari uchun Wendy, Michael va Johnning boshi ustidan sehrli zarrachalarni sochgan o'sha sahnani men hayotda amalga oshirishim mumkin. Qanday mo'jizaviy fikr. Hayrat va hayajondan titragan holda men kukunni hovuchlab olib, butun yer to'la bo'ylab sochishga tushdim. Katta oradan 10 yilliklar o'tib ketgan bo'lsa-da, qalbimda o'sha hayratomuz quvonch yashab kelmoqda. Bu unutilmas damlar edi. Men yakunlaganimda butun yer to'la qor zarralari bilan qoplangandi. Oradan bir necha lahza o'tib, yertola eshigi ochilganini va zinapoyadan kelayotgan qadam tovushlarini eshitdim. Bu mening onam edi. Boshqa onalar bunday paytda nima deyishlarini faqat tasavvur qilishim mumkin. Shunga o'xshash gaplarni aytishgan bo'lardi. "Sen nimalar qilib qo'yding? Xayoling qayoqda edi? Nima, hamma kukunni sochib tashladingmi? Hech bo'lmasa, buning necha pul turishini bilasanmi? Eha, tartibsizlikni qarang. Jahlimni chiqarib yubording. Shoshmay tur, tezda otang uyga kelib qoladi. Hoziroq buni tozalab qo'y. Yana bir marta shunday qilsang, yil bo'yi xonangdan chiqmay o'tirasan." Lekin mening onam bunday gaplarni aytmadi. Onam qahqah urib kulib yubordi. Meni quchoqlab tizzasiga o'tkazdi va bularning hammasi nima uchun yuz berganidan xabar topdi. Men unga bu Dindinning sehrli zarrachalari ekanini aytganimda, onam menga voqea tafsilotining hammasini bir necha marotaba qaytadan gapirib berishimga unday berdi. Biz ikkalamiz kulishdik. So'ngra esa xotirjam va quvnoq holda yer to'lani birgalikda tartibga keltirdik. Bu voqea onam aslida meni juda sevishi, menga ona bo'lishini yoqtirishi va men haqimda g'amxo'rlik qilishi haqidagi fikrlarni menda mustahkamladi. Biroq bundan-da kuchliroq bir narsani tushundimki, onam men bilan birgalikda orzu qilishga qodir. Men uchun muhim bo'lgan narsalar barcha noqulayliklarga qaramay, uning uchun ham muhim ekan. Onam dadil orzuyimni olib qo'ymagan holda kelajakka samimiylik va butun qalb bilan umid qilishim uchun ruhlantirdi. Farzandingizning hayotida ishtirok eting. Farzandingiz bilan birgalikda orzu qiling. Olamga uning ko'zi bilan qarashni o'rganing. Ijodiy yondashuvini ko'rsating. Doimo uning yonida bo'lishingizni ko'rsatishingiz uchun son-sanoqsiz imkoniyatlardan foydalaning. Agar bolaning ulg'ayish jarayonida bunday siyosatni davomiy qo'llasangiz, bu uning bilan balog'at yoshi arafasida va balog'at yoshiga yetganda ochiq muloqot qilishingiz uchun asos yaratishga yordam beradi. Xususan, jinsiy aloqaga taalluqli masalalarni ko'proq muhokama etishingizga to'g'ri kelganida, bunday ochiq muloqotlar muhim ahamiyat kasb etishi mumkin. Tadqiqotlarning tasdiqlashicha, yoshlardan yuqori umidlar kutilganida, ular bunga javoban yanada konstruktiv qarorlar qabul qilishga va kelajak sari maqsadlar qo'yishga moyil bo'lishadi. Bizning vazifamiz bolalarga barvaqt homiladorlik va ota-onalik zahmatlaridan ko'ra kelajakning yanada maftunkor yo'llarini tanlashlarida yordam bermoqlikdir. Tadqiqotlarning ko'rsatishicha, katta umidlar bildirilayotgan va yorqin kelajakini his qiladigan yoshlar jinsiy aloqa bilan 6 baravardan kamroq shug'ullanishadi. Bolangizning orzu va umidlarini zavq-shavq bilan qo'llab-quvvatlang. Faqat bu siz tomonidan yuklangan emas, balki aynan o'zining orzusi ekanligiga ishonch hosil qiling. Shaxsan men, ya'ni Dotti, buning aksi bo'lishiga 2 bora ishonch hosil qilganman. O'g'limiz ketma-ket bir necha yil mobaynida beysbol bilan shug'ullandi. U qoyilmaqom o'ynardi. Mayli, bu onaning fikri bo'la qolsin. Va mana bahor chog'laridan birida bu yil o'ynamasligini bildirdi. Uni fikridan qaytarishga rosa uringanimni yaxshi eslayman. U kelgusida mahoratini yo'qotib qo'yishdan qo'rqayotgandi. Ya'ni, hozir shu holatda o'ynasa, yuqori sinflarga o'tganida maydonda lozim bo'lganidek o'ynay olmasdi. Shon unga baribir ekanligini aytdi. U kelgusida basketbol o'ynashga qaror qilgandi. Har qancha urinmay, u aytganida turib oldi. Bu noxush xotira, lekin men dastlab mantiqiy asoslarga murojaat qildim. Bu ham ish bermagach, uning his-tuyg'ulariga bosim o'tkazishga urindim. Bu ham yordam bermadi. Siz bu men uchun nega shunchalik muhim ekanligini so'rayapsizmi? Hammasi oddiy. Men beysbolni yaxshi ko'rardim. Men hattoki hozirgacha Red Sox jamoasining ashaddiy muxlisiman. Beysbolni juda yoqtiraman. Va mana mening ishqivozligim shon siymosida qoyilmaqom o'ynaydigan aynan beysbolda o'yinchini tasavvur qilishga meni undadi. Oxir-oqibat bu uning emas, balki mening ishtiyoqim ekanligini tushunganimdan so'ng taslim bo'ldim va o'g'limga o'zi yoqtiradigan sport turi bilan shug'ullanishiga izin berdim. Va bu qarorimdan biror marta ham afsuslanmadim. Shon oilamizdagi barchaga ulkan quvonch ulashgan holda basketbol bilan nafaqat yuqori sinflarda, balki kollejda o'qiganida ham shug'ullanishda davom etdi. Unga muxlislik qilib, tribunalarda o'tkazgan soatlarimiz biz uchun eng baxtli va oilaviy yorqin xotiralar bo'lib qoldi. Biz axir o'zimiz uchun nima muhim ekanligini bilamiz. To'g'rimi? Shuningdek, bolalarimiz ham o'zlari uchun nima muhim ekanligini bilishadi. Biz ota-onalarga bolalarimizni o'z orzularimiz uchun emas, balki o'z orzulari yo'lida ruhlantirish va qo'llab-quvvatlash imkoni hamda sharafli huquqi berilgan. Bolalarda kelajak haqidagi orzularini, sobit qadamlikni, izzat-nafsni va yuqori darajalarga intilish hissini rivojlantirish usullarini izlang. Kelajakning yorqin tasviri bolalarimizni mulohazakor, to'g'ri qarorlar qabul qilishga undaydi. Savollar uchun ochiq va tinglashni biladigan, ishonch-e'tiqodga ega, farzandlarining do'stlari bilan o'rtoqlashadigan, boshqa ota-onalar bilan muloqotda bo'ladigan va o'z bolalari bilan vaqt o'tkazishni orzu qiladigan ota-onalar bo'ling. Siz imkon qadar o'rganib, kitobimizda tasvirlangan ota-ona timsoliga o'xshab boraversangiz, bu jinsiy aloqa borasidagi o'gitlaringizni bolalaringiz qabul qilishiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi. Bolalaringiz bilan ushbu mavzuda gaplashish qanday kechayotganini bizga so'zlab bering. Bizning www.josh.org saytimiz bilan tanishib o'ting. Darvoqa, siz bunda umid qilganimizdek o'zingiz uchun foydali bo'ladigan qo'shimcha manbalarni topasiz. Biz sizga xizmat qilishda davom etishni istaymiz. Farzandlaringiz uchun ibodat qiling. Ularni to'g'ri tarbiyalang. Kalomda shunday deyilgan: Xudoning nuqsonsiz, aybsiz va pok farzandlari bo'lishingiz uchun hamma narsani nolimay, bahslashmay qilinglar. Hayotbash xabarni mahkam tutar ekansiz. O'sha buzuq va egri nasl orasidan samodagi yulduzlar kabi porlaysizlar. Josh va Dotti Magdowell.